Moja zgodba. Moja zgodba. Lep pozdrav, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci v oddaji Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine v našem zdaj improviziranem studiu. Pozdravljam direktorja Muzeja novejše zgodovine, gospoda Jožeta Dežmana. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
Beseda bo danes tekla o knjižici, ki nosi natančno tak naslov kot tudi cikel naših oddaj, Moja zgodba. Knjižico je izdala Zveza slovenskih mater in žena, odsek Pristava, in sicer gre za Zvezo slovenskih mater in žena iz Argentine. Knjižico je uredila gospa Marijana Batagel, seveda pa prihaja k nam iza oceana. Gospod Dežman, kaj najdemo v tej knjigi?
Jaz bi rekel, da je knjigica sama po sebi res tisto, kar bo mogoče tudi letošnje leto moje zgodbe zaznamovalo. Mi v sodelovanju s Komisijo za izvajanje zakona o popravi krivic, tudi s sektorjem za narodno spravo in popravo krivic pri Ministrstvu za pravosodje, pripravljamo poročilo komisije. In med upravičenci so tudi naši rojaki iz Argentine, ki so po vojni več let živeli v taboriščih in potem večina od njih prišla v Argentino. Letos obeležujemo pravzaprav 60-letnico odhoda teh ljudi iz taborišč v Avstriji in Italiji, se pravi zadeva malo obletniška. Knjigica, ki je pa išla, je pa pravzaprav en redkih ženskih glasov, ki jo poznamo iz naše emigracije, in mi bomo v današnji oddaji slišali tri zgodbe, ki so jih zapisale Vera Kokalj-Zurc, Ivica Stanko in pa Francka Kopač-Kočar. Jaz bi rekel, da to so zgodbe, ki so tako kot gospe pravijo napisane od srca, in v uvodu so napisale, da one pravzaprav izhajajo iz duševne bolečine, ki se spaja z duševno boljo, pa ne pravijo naših junakov, mučencev, in napaja slovenska grobišča, in da na to sveto zemljo smo hotele pristavske žene ob 60-letnici postaviti neovinljiv šopek preprostega cvetja naših zgodb, izraženih v teh spontanih vrsticah. Se pravi, čeprav je knjižica dve leti stara, jaz verjamem, da bomo tudi z našimi gospem in gospodi v Argentini, kamor se ravno 10. aprila gospod Ferenc, gospod Jamnik in jaz odpravljamo na 10-dnevni obisk, in upam, da se bomo z njimi tudi srečali, in upam, da bo moja zgodba tudi v nadaljevanju nastajala v sodelovanju z mojo zgodbo v Argentini, in gospem ob čestitkah, vam pa z željo, da bi van te zgodbe prinesle en svet slovenski, ki je dolga časa bil za Slovenijo nem.
Pa prisluhnimo. Čez noč 10 let starejša. To je bil moj dragi oče, France Kokalj, po domače Čad, mučenec. Kot mladenič je vstopil v orlovsko organizacijo, ki so jo prav tisti čas pod vplivom doktorja Janeza Evangelista Kreka ustanovili. Mladi France in njegov brat Lojze sta bila ustanovna člana Orla v Ihanu. Leta so potekala kolikor toliko mirno, vendar se je moral v trudu in znoju boriti za gospodarski obstoj velike družine, zlasti od leta 1930 do 1935, ko je bila ne samo v Jugoslaviji, temveč po vsem svetu gospodarska kriza. Imel je veliko družino, vedno večje davke, denarja pa malo. Vendar je kljub velikim gospodarskim skrbem še našel čas za delo v društvih in organizacijah. Dolgo vrsto let je bil cerkveni pevec in ključar. Po Živkovičevo diktaturo je tudi kandidiral za župana, a ni smel zmagati, ker bi razpustili občino v Ihanu. Prosvetna društva so že prej prepovedali, kakor tudi celotno orlovsko organizacijo po vsej Sloveniji. Bil pa je zelo delaven kot občinski odbornik in zvešč član Slovenske ljudske stranke. Zlasti se je posvečal socialnemu delu. Ker so pri Osvobodilni fronti uvideli, da ga z vso zvitostjo ne pridobe, so ga ovadili Nemcem, da prihajajo k nam partizani. Prišli so ga iskat 1. marca 1944 in ga odvedli v kamniške zapore. Tako se je začela gonja proti očetu in vsej družini. Komaj so čakali, da bi nas Nemci izselili. Ker pa je ata znal nemško in je rekel, da ne pozna drugih vojakov kot nemških, so ga na dan svetega Jožefa izpustili. Že v začetku leta 1942 je bila v našem kraju močno organizirana OF. Okupatorju je izdajala ljudi, za katere bi radi videli, da bi jih v Ihanu ne bilo. Sprva so prihajali, da bi družino prevzgojili. Imeli so nekake prevzgojne ure. A ker sta mama in ata oba poznala, kaj je njihov namen in kaj je komunizem, jim nista nasedla. Mama je veliko brala in zato tudi dobro vedela, kaj se je godilo v Rusiji, Ukrajini in potem v Španiji. Zato nista mogla soglašati s temi ljudmi in njihovimi mislimi. Prihajali so po noči, strašili ljudi in oznanjali svobodo pod čudnim znakom srpa in kradiva. Tako se je začelo. Sprva so na diplomatski način, potem pa kar javno pokazali, kakšen je njihov obraz in kakšen je njihov namen. Zvedeli smo, kako padajo po Sloveniji prve žrtve rdečega zla. Seveda je Franceta Kokalja živo zadelo v srce, kajti žrtve je poznal kot odlične osebe, zavedne Slovence, a dosledne nasprotnike OF. Za vso družino so se začeli vedno hujši dnevi. Očeta so nadzorovali, kaj dela in s kom govori. Imeli so zelo dobre terenske zveze na ihanskem področju. Soseda je bila ena glavnih terenk, da je vse lahko poročala in zraven lagala, kot je bil pač njihov način obveščanja in varanja. Ko je naš ata neko nedeljo šel s svojim prijateljem, gnezdo od maše, ste ob razhodu malo postala ter se pogovarjala o njegovih sinovih, ki so trpeli na nemški fronti. Gnezda je imel kar 3 sinove, ki so morali prisiljeno v nemško vojsko. OF-ari so obsodili oba, da ustanavljata Belo gardo. Zapisana sta bila kot nezaželeni osebi v fari. Res so tudi Gnezda ubili. Mojega očeta so na vsakem koraku zasledovali, naj je šel v gozd ali na travnik kosit. Končno so tudi po Gorenjskem začeli ustanavljati domobranske postojanke. Ker so domobranci meseca avgusta 1944 na vrtu našega doma ustrelili terenca Milčinskega, so partizani dobili končno povod, da so se odločili za umor našega očeta, čež da je izdajalec. Najprej so ga hoteli dobiti iz zasede, pa se jim ni posrečilo. Po vsem Ihanu so razglasili, da so ubili čada, on pa še ranjen ni bil. Domobranci in domači so ga silili, da bi šel od doma, pa ni hotel. Tudi njegova sestra je prišla nekega večera že pozno in ga prosila, pojdi od doma. On pa je zatrjeval, nikomur nisem naredil nič žalega, dobrega pa veliko, če me zato ubijejo, pa naj me. Minil je teden, ko so prišli partizani z nočjo vred. Bilo je septembra 1944. Potrkali so na vrata, proseč naj odpremo. Rekli so, da so partizani z Primorskega in da so zelo žejni. Najstarejša hčerka Marija je šla k oknu ter jim dala kruha in mleka. Še nekaj časa so jo nagovarjali naj odpre, čež da so partizani, vendar slovenski fantje, ki bi si radi spočili in nekoliko pogovorili. Spet je odgovorila, da ne moremo odpreti, kajti pred 4 dnevi so mislili očeta ubiti. Kaj takega? Le kdo je ta nesramnež, da si je to upal storiti? Hčerka Marija je odgovorila, vaši ljudje. V tem pa so že razbili vrata in šli naravnost k očetovi posteli. Vprašali so ga, če je on Franc Kokalj po domače čat. Mirno je odgovoril, da je. Vstani in pojdi z nami, mu rečejo. Spet odgovori, da ne gre, saj ve, da zanje ne pomeni nič in da ga bodo ubili. Dodal je, rajši vidim, da me ubijete tukaj, da bo družina vedela, kje sem. Medtem pa je druga hčerka slišala od zunaj, vlecite ga ven in prav takšnega, tudi če je nag, saj ga ne bomo odpeljali daleč, samo do Bistrice. Bistrica je bila le 50 metrov daleč od našega doma. Res so ga izvlekli iz postelje, pa ga je vsa družina prosila, naj ne gre. Zmuznil se je in se ulegel na posteljo. Ker so videli, da ne mara z njimi, so šli ven na posvetovanje. Mama in najmlajši hčerki so medtem molile kesanje, o gospa moja in vzdihljaje, Jezus Marija Jožef, naj vam podarim svoje srce in svojo dušo. Jezus Marija Jožef, stojte mi ob strani v zadnjem boju. Jezus Marija Jožef, naj združen z vami v miru izdihnem svojo dušo. Ko se je morilec vrnil, je še enkrat vprašal očeta, ali gre z njimi ali ne. Odgovoril je spet, da ne. Nato je morala vsa družina ven iz spalnice, a videli smo strašni dogodek pri vratih. Morilec je spustil rafal iz laškega mitraljeza. Našega očeta je zadelo 5 strelov v glavo in tako je bil mrtev. Vsa družina je strahotno jokala. Morilec pa je ukazal molčati, češ, da bodo še druge postrelili. Tako je ostala spet nova družina brez očeta. Po očetovem uboju so partizani nedaleč od hiše čakali novih žrtev. Dobro so namreč vedeli, da bodo prišli domobranci brž, ko se bodo vrnili z pohoda. Na srečo so prišli na dom pokojnega očeta od druge strani. Prav tako so tudi odšli, da do napada ni prišlo. Pogreb je bil lep. Zastopane so bile vse gorenjske domobranske postojanke. Ob odprtem grobu je očetu govoril Franc Humar, ki je kmalu za tem pogrebom umrl. Domačih ljudi je bilo na pogrebu zaradi strahu zelo malo, čeprav so vsi vedeli za smrt, kajti tako je šel po vsem Ihanu glas, da so čada zdaj res umorili. Ko so po očetovi nasilni smrti sporočili njegovemu sinu Francetu, ki je bil v nemški vojski, je dobil dopust za teden dni, a je smel samo do Celovca, domov pa ne. France je tvegal pot domov. Še isti večer je odšel na domobransko postojanko v Domžale, kjer je že bil tudi mlajši brat Janez. Že drugi dan so prišli poln partizani in vse preiskali, da bi ga našli. Pri domobrancih se je France zelo dobro izkazal. Udeleževal se je vseh pohodov in patrul. Odšel je z drugimi domobranci na Koroško, odkoder je bil vrnjen komunistom, kakor tudi mlajši brat Janez. Franceta so pripeljali v Teharje in ga tam ubili. Janez pa se je čudežno rešil. Francetov grob je v nekem množičnem grobišču. Zapisala Vera Kokal Zurc. Pri mojih 5 letih leta 1945 se je začela naša dolga begunska pot v Argentino. Spominjam se kraja, kjer sem bila rojena in hiše, kjer smo živeli v Novem mestu, na lepem gričku blizu Krke. Prečkali smo cesto in prišli navzdol ob reki do lesene žage, na kateri so delavci vozili nas otroke sem in tja. To je bilo luštno. Imela sem prijateljčka Johnnyja, ki je imel avtomobilček na padale in me je kdaj popeljal z njim. Mamina prijateljica je večkrat prišla na obisk. Imela je lepe zelene uhane. Ko me je pestovala, sem jih snela z njenih ušes in vsa srečna občudovala to lepoto. Vsako nedeljo me je očka nesel k maši v cerkev svetega Miklavža. Še zdaj čutim, kako sem imela lep razgled na oltar z njegovega naročja. Na božični večer je na drevesčku visel rdeč kot rubin majhen otroški rožni venček. Na oknih so bile ledene rože, v dnevni sobi pa je tako lepo dišalo po piškotih, potici in dimu prižganih svečk na božičnem drevesčku, ki so osmodile iglice. Tega duha ne bom nikoli pozabila. To lepo in mirno življenje je kmalu pokosila vojna. Neki dan so začele tuliti sirene. Vsi smo drveli v zaklonišče ob Krki, usekano v kamnit hrib in tam preživeli ure in ure, da je nehalo bombardiranje. Mama s tremi hčerkami, 5, 3 in 1 letne starosti, ni mogla z vsemi skupaj, tako da so mene ljudje, ki so preplašeni drveli v zaklonišče, podrli in močno pohodili. Čeprav smo otroci čutili, da se dogajajo hude, slabe reči, smo v svoji nedolžnosti razveseljevali ljudem tiste grozne ure čakanja v zaklonišču. Jaz sem imela posebno veselje razlagati natančno, kako se delajo oziroma pečejo palačinke. Nek starejši gospod je bil tako navdušen nad tem mojim kuharskim razlaganjem, da je vedno prosil, naj mu ponovno povem, kako pečem, obračam in mažem z marmelado palačinke. In vsi navzoči so se do solz nasmejali. Neki dan, ko je mama na vrtu obešala perilo, je začela tuliti sirena. Ker sem že vedela, da to pomeni nevarnost, sem dala obe sestrici na varno pod kuhinsko peč, kjer je bil prostor za drva. Najmlajša sestra je bila še dojenček in sem jo morala vzeti iz zibelke. Ko je mama priletela v stanovanje, ni mogla verjeti, da sem znala kaj takega narediti. Imela sem komaj 5 let. Seveda smo potem tekle v zaklonišče ob Krki. Še veliko otroških spominov imam, tudi fotografij tistih časov, ki me spominjajo na lepa leta, ki pa so se kmalu nehala. Začela se je naša dolga begunska pot. Naš očka je bil podnačelnik v novomeški občini. Ni bil politik, a zaradi njegove funkcije so ga obsodili na smrt. Prav tako našo mamo, kjer je na prošnjo lastnice poslopja, v katerem smo stanovali, v tretjem nadstropju obesila skozi okno belo rjuho, da ne bi bombardirali hiše. Partizani so to videli in obsodili mamo kot izdajalko. Rekli so, da Nemci ali kdorkoli lahko vse poruši, komunisti pa bodo vse na novo zgradili. Očka se je nekaj mesecev skrival v izkopani jami pod zemljo, v kraju Ločna blizu Novega mesta pri mlekarici, ki nam je nosila mleko. Nekega dne, ko smo ga šle obiskat, sem videla, kako so nesli v naročju med veliko gručo ljudi neko dekle, vso okrvavljeno, kjer je stopila na mino in je eksplodirala. Videla sem tudi moške, ki so jo obesili na drevesa. Vse to nas je grozno pretreslo. Namenili smo se oditi kot toliko Slovencev. Očka je vzel mali kovček. V njem ni bilo obleke, temveč osebni dokumenti in album. Na kolo je privezal kovček, mene posadil nanj, mama pa je na otroškem vozičku peljala obe sestrici. Mislili smo, da bomo šli na Štajersko k očetovi družini, pa ni bilo mogoče. Na dolgi poti smo se pridružili karavani beguncev in tako rinili naprej. Eno noč smo prespali v župniji Svete Ane v Kranju, kjer nam je župnik ponudil prenočišče. Očka in mama sta spala na škofovi postelji, ki so jo imeli vedno pripravljeno za njegov obisk. Za večerjo so nam dali kašo. Kako mi je bila všeč! Še zdaj se spomnim okusa, pa nisem imela nikdar več prilike jesti česa takega. Saj ne vem, kje se kupi in kako se v Argentini imenuje. Na tej poti je bilo nekaj ljudi, ki so imeli vozove. Nas otroke so posedli na nje. Mama pa je porivala in pomagala, da so konji prečkali Ljubelj. Pri tem je opazila na cesti mino. Zgrozila se je, kaj če bi eksplodirala. Hvala Bogu, ni. V vetrinju smo se malo oddahnili in si fizično odpočili. Tesnoba v srcu, kaj bo z nami, pa je bila huda. Naš bratranec Ivan Godina je kot domobranec tudi bil tam. Mama ga je silila, naj ostane z nami, a je bil prepričan, da jih peljajo v Italijo. In tako je eden od tisočev junakov mučencev. Spominjam se, kako smo z mamo hodile po vetrinskem polju, gledale, kako so si ljudje kuhali in pekli na prostem. Poleg čudeža, da smo se rešili, moja mama nikdar ni pozabila na prikazen nekega mladega, plavolasega fanta, ki je brez besed podaril kanglico masti. Ko so nas odpeljali v taborišče Judenburg in nam odredili delček v baraki, je očka pomagal prazniti tovornjak in pri tem padel. Ugotovili so trebušni pruh in ga odpeljali v tamkajšnjo bolnišnico, kjer je bil primari dr. Potočar njegov bivši fakultetni kolega. Operacija se je dobro iztekla. Očka bi se po tednu dni že lahko vrnil v taborišče, pa ga je dr. Potočar zadržal v bolnišnici cel mesec, da si je dobro opomogel. Tudi mi smo uživale ta privilegij, saj smo cele dneve preživele v bolnici in tam tudi dobivale kosilo. V taborišče smo šle spat. Treba se je bilo vrniti v normalno življenje. V barakah je bila gneča, veliko družin natrpanih, ni bilo družinske intimnosti, počasi smo si uredili prostor, deljen z zavesami, vendar ni bilo miru. Vse se je slišalo, jokanje otrok, kreganje in podobno. Tudi stenice niso dale miru, kar naprej so padale na nas. Branili smo se jih z dežnikom, pokrivali z obleko, dokler niso dezinficirali barak, je bilo grozno. Očka je po malem začel hoditi na kako kmetijo in tam za delo na polju dobil sadje, krompir in še kaj. Mama je morala hoditi v taboriščno kuhinjo lupit krompir, čistiti zelenjavo in podobno. Mi smo hodile v vrtec in potem v šolo. Ker je bila hrana enolična, je organizem otrok začel pešati. Moji sestri, rojeni v vojnih časih, ko že ni bilo mleka in drugih nutritivnih sredstev in sta dobivali le kakšen čaj, sta trpeli na pomankanju kalcija in različnih vitaminov. Najmlajša sestra je tako zbolela, da so jo morali peljati v bolnišnico v Graz za več kot mesec dni. Ker se je tam govorilo samo nemško, so bolničarke Marijano kaznovale, ker se je pomočila v posteljo, ko ni vedela, kako prositi za nastranišče. Imela je komaj 3 leta. Mi smo jo obiskovali tedensko, ko je bolniški avto peljal tja. Jaz sem bila tako huda in žalostna, ko sem videla objokano sestrico, da bi najraje pretepla bolničarko, čeprav so bile dobre in so nam dale vedno kaj jesti. Moja jeza do njih je bila tako huda, da nisem vzela jedi od njih in sem, ker sem bila lačna, potem na avtomobilu čutila tako slabost, da sem vso pot bruhala, seveda samo slino. Lepe spomine imam o svetem Miklavžu, ko smo dobili v dvorani v lep rdeč papir zavite piškote, saj se drugih daril v tistih časih ni moglo pripraviti. In potem Božič, glej zvezdice, pastirčki, jaslice, kako je bilo lepo. Prvo sveto obhajilo sem prejela v 6. letu. Obhajal me je častiti Roman Malavašič, birmal pa monsignor Jagodic. V poletnih dnevih smo hodile z mamo v lep gozdič bližu taborišča. V hribu smo nabirale jagode, mama je imela vedno pri sebi palico, da je zbegala kakega gada. Ob neki priliki smo videle, kako se je pognal izpod grma v zrak in izginil po hribu navzdol. Tudi v bližnje mesto Leoben smo šle večkrat. Tam so bile lepe trgovine. Dišalo je po pečenem mesu. Tudi prvi sladoled je bil tam. V lepi stekleni skledi poln rumene vaniljeve slaščice. To je bilo nebeško dobro. Tista posoda nas je spremljala v Argentino. Rabili smo jo za solato. V vetrinju smo tudi dobili podobno, lepo emajlirano skledico. Po 60 letih je že preluknjana, a imam jo še vedno za spomin. Tudi kake zajemalke in kastrole izdelane v taborišču imamo. Moški so bili zelo iznajdljivi. V gozdu so našli razbito vojaško letalo in iz tistega aluminija delali posodo in tudi otroške banice za kopanje. Vse to smo prinesli v Argentino. Nekaj še imamo. Banico pa je odnesel neki delavec, ki je pri nas napeljeval vodo. Tako mu je bila všeč, da smo mu jo dale za kopanje njegovih otrok. V našem taborišču je bil tudi dr. Janez Janeš. Ordiniral je na ambulanti. Meni je potegnil s pinceto izpod jezika iz slinine žleze kalcificiran kamenček. Iz taborišča Lichtenstein pri Judenburgu so nas preselili v Trofajah. Tam so se začele naše priprave na potovanje v Ameriko. Moški, ki so bili zdravi, mladi in močni, so imeli vstop v Severno Ameriko. Družine, starejši ali bolni, so bili brezpogojno sprejeti v Argentino. Ko smo zvedeli za to, so nas začeli učiti španski jezik. Jaz sem se naučila samo besedo luna. Vse drugo je bilo zame španska vas. V Genovo smo se peljali z vlakom. Krasni kraji so leteli mimo nas, ko je vlak drvel skozi gozdove, tunele, po mostovih čez reke. Moja mlajša sestra je sedela v naročju gospoda Vilka Čeča, znanega tiskarskega podjetnika. Ko je videla z mostu toliko vode, je od strahu zlezla z njegovega naročja in se skrila pod sedež. V pristanišču Genova smo se ukrcali na vojaško ladjo Heizelmann. Na njej je bilo nekaj mornarjev črncev, kar je bilo za nas otroke velika novost. Vsi mornarji so bili zelo prijazni z otroki. Lahko so nam ponudili jedi kot jajčka, puding, sladoled, same dobrote, ki jih že nekaj let nismo okusili. Tudi sadje kot pomaranče smo velikokrat dobili. Neki dan, ko smo bili na krovu, se je ena zakotalila do roba ladje pod rešilni čoln. Očka je po vseh štirih lezel tja do robu ladje, ki ni bil višji kot 10 centimetrov, da bi jo dobil. Z mamo smo se grozno bale, da ga ne bi gibanje ladje vrglo v morje, pa je šlo vse po sreči. Vrnil se je s pomarančo. V ladijskem bazenu se je lepe dneve kopala moderna gospa v kopalkah. Osupljena sem gledala njene rdeče pobarvane nohte na rokah in na nogah. Kot otrok nisem vedela, kaj to pomeni. Zelo čudno me je presunilo. Mama je na vožnji čez Atlantik zelo trpela zaradi morske bolezni. Ničesar ni mogla jesti. Samo šunko si je želela, a je ni bilo nikdar na mizi, čeprav je videla, kako so mornarji nosili prekajeno meso iz hladilnikov v kuhinjo, najbrž za njihove obede. Očka je na ladi tudi delal, mislim, da je pometal. Tako si je prislužil kovček cigaret, amerikanskih, tako zaželenih v Argentini. Vedel je, da bo začetek težak in da bo s prodajo cigaret prišel do denarja, tako potrebnega za najemnino stanovanja. Ko je ladja priplula in se ustavila blizu pristanišča v Buenos Airesu 26. oktobra 1948, smo v sončnem popoldnevu videli prekrasno obalno mesto, obrobljeno z močno zelenimi drevesi. Čakali smo en dan, da so nas pregledali, na kar so nas vlačilci potegnili v pristanišče. Tako smo formalno prišli v Argentino 27. oktobra, kot piše na naših dokumentih. Nismo več begunci brezdomci. Imamo drugo domovino, ki bo zdaj naša patria. In je res že več kot pol stoletja. V emigrantskem hotelu smo živeli 14 dni. Jedli smo največkrat makarone in pili mate kokido z mlekom. Mama je to pijačo poimenovala konjsko mleko. Večkrat so nas prišli obiskat Slovenci, ki so že bili nekaj mesecev v Argentini, da so nam pomagali in nas orientirali kako in kam. Med temi se spominjam gospodične Petelinove, gospoda Skubica in gospoda Brandsteterja. Otrokom so prinašali sladkih jagodnih bombončkov in banan, ki mi pa niso bile všeč ne takrat, ne sedaj. Ob nedeljah smo hodili k maši, blizu hotela. Očka je šel vsak dan spoznavat mesto in iskat stanovanje. Dobili smo v najem sobo v italijanskem slogu grajene hiše v Ciudadeli s prostori na dvorišče. Eden teh je bila spalnica za petčlansko družino. Kuhinja je bila na dvorišču pod streho, stranišče pa 50 metrov daleč, čisto na koncu hiše. V isti stavbi je že živelo več slovenskih družin. Takrat sem imela 8 let. Šola se je začela marca naslednjega leta. Zelo rada sem brala. Tako sem se obranil vsega, kar mi je prišlo pod roke in pa v stiku s sosedovimi otroki nevede naučila španščine. Šolo sem začela s prvim, potem pa po dobro opravljenem izpitu v kolegiju Santa Domingo preskočila dva razreda. Ker sem znala pisati in računati že iz taboriščne šole, obenem pa sem obvladala tudi verouk, so mi sestre dale to možnost. Zahvaliti se moram tudi slovenski sobotni šoli in gospodični Ani Šemrov, ki nas je toliko naučila, ter katehetu gospodu Kalanu za poučevanje katoliškega verouka. Očka je kmalo dobil službo v Tekstil Kofija v Munro. Po posredovanju gospoda Skaberneta je po enem letu prišel v Tekstil Moron, ki je bila bližje in tam je delal do bankrota tega podjetja. Ker je bil očka jurist, mu je gospod Skubic takoj po prihodu v Argentino sicer ponudil službo na ministrstvu, a jo je odklonil, ker so bile plače delavstva takrat višje od uradniških. Ko sem bila stara 15 let, sem dobila službo v tovarni nogavic. Istočasno sem študirala knjigovodstvo poleg drugega za pisarniško delo. Naš največji domobranec, Vuk Rupnik in znani dirigent zbora Galus, dr. Julij Saveli, sta pripomogla, da sem bila po svojem študiju premeščena iz tovarne v pisarno podjetja Ciudadela, kjer sem bila zaposlena 42 let. Tudi moji sestri sta delali tukaj. Lojska do svoje upokojitve, Marijana pa do rojstva svojega prvega otroka. Če smo hoteli zidati svoj dom, je bilo pač potrebno, da smo združili moči vse družine. Še mama je poleg gospodinstva šivala konfekcijo za razne trgovine. Leta 1957 smo se preselili v lastno hišo v Castellar, ki smo jo naredili z velikim trudom, saj se nismo upali zadolžiti s posojili. Očka je zadnja leta pred upokojitvijo v starosti 61 let in po propadu Tekstil Moron dobil službo v Ciudadeli po posredovanju gospodarja Francesca Abrahama, judovskega rodu, ki je prišel v Argentino isto leto kot mi in je rad pomagal Slovencem. Srčno smo hvaležne svojim staršem, ki so se tako skrbno in z velikimi težavami skoraj od njune poroke leta 1938 do našega novega življenja v Argentini žrtvovala, da sta nam nudila čim boljše življenje v težkih vojnih in povojnih časih. Bogu se zahvalimo, da smo z njegovo pomočjo laže prenašali vse. Hvala mu tudi, da je dal našim staršem zadnja leta lepo življenje v širni Argentini. Očka nas je zapustil pri 81. letu, mama pa je dosegla 96 let. Upamo in prosimo Boga, naj pomaga današnji Argentini, da ne bi zašla v nemirno stanje in da se ne bi ponovilo to, kar smo že prestali pred tolikimi leti. Ivica Stanko v imenu svoje družine. Tam je Moravška dolina, vse misli mi k tebi hite. V letu 1937 se je od nekod priklatil nekdo, ki je v rodovitno Moravško zemljo posejal ljulko. Obrodila je in zamorila blagodejno rast dobrega semena. Po 68 letih so še občutene posledice. Naj bo moja skromna zgodba zapisana v spomin in posvetilo našemu ljubemu bratu Mauricu, ki je v najlepši mladosti moral prestati mučeniško smrt. V mali vasici pri Krnici pri Moravčah sem bila doma. Samo 12 hiš je štela naša vas. Lepe kmetije, sadni vrtovi, okrog gospodarskih poslopij obdelana polja, veličastni gozdovi so se raztezali v Mohorski hrib in proti Rožeku, kjer so razvaline starega gradu. Naša družina je štela 10 članov, ata, mama, sinovi in hčerke, Francel, Tone, Ivan, Johanca, Francka, Maurici, Ančka in Mimi. Bilo nam je lepo in radi smo se imeli, četudi smo se kdaj spričkali. France je študiral v Škofovih zavodih. Veselo smo ga pričakovali domov za vsake počitnice, potem nam je pa rad nagajal. Veliko smo peli. Francel in Ivan in Johanca so bili pri zboru v Moravčah. V šolo smo hodili 2 kilometra daleč, v Moravče. Poleti bosi, po zimi pa v nakovanih visokih čevljih. Večkrat je bilo treba gaziti sneg in poledenela pota. Šola se je takrat imenovala 6-razredna osnovna šola in 2-razredna višja narodna šola v Moravčah. Učiteljev je bilo vedno 8 do 10. Po opravljeni šoli smo se vključili v mladinske organizacije, dekliško in fantovsko. Vsak je dobil svoje mesto, pri pevskem zboru, pri igrah in pri športu. Imeli smo sestanke, predavanja in razne debate. Za vse to so skrbeli gospodje kaplani. Prosvetno delo nas je močno povezovalo v skupnost. Vse nas je družila v veselju in srečni mladostni razposajenosti. V takem zdravem okolju smo odraščali in delali načrte. Spomnim se, da je nekoč, ko smo se vračali o polnoči od skušnje domov, za našo vasjo žarelo. Mislili smo, da mora biti nekje velik požar. Ko smo se približali domači vasi in imeli boljši razgled, je tam za kamniškimi planinami še močneje žarelo. Ni bil ogenj. Bil je severni sij. To smo zvedeli drugi dan, ko je radio poročal o tem čudnem pojavu. Govorilo se je, da je bilo to skrivnostno znamenje za bližajočo se drugo svetovno vojno, ki je prinesla toliko gorja. Še imam v spominu, kako nam je po tem čudnem dogodku spregovoril na sestanku naš župnik. Težke novice prihajajo iz inozemstva. Nemčija je napadla Poljsko in jo zasedla. S tem se je začela izpolnjevati Hitlerjeva napoved. Močno nas je vzpodbujal, da moramo ob vsaki težki preizkušnji ostati Kristusove priče. Satan si že organizira svojo fronto, zbira fante za partizane. V začetku nismo niti vedeli, zakaj gre. Ko pa so se začeli ponavljati njihovi zločini, je bilo že vidno, kam tista fronta vodi. V našo družino sta se naselili skrb in žalost. Našega Toneta so že odvedli. Mauric pa je dobil poziv za v nemško vojsko. Pametni ljudje so mu svetovali, naj gre raje v nemško kot v partizane. Tako se je zgodilo. Še z 2 sorojakoma je bil poslan na Poljsko in potem na rusko fronto. Tone pa je moral s partizani proti Tuhinju. Tam je moral gledati, kako so umorili celo Vidičevo družino. To se mu je tako uprlo, da je sklenil ob prvi priliki ubežati, kar mu je uspelo. Javil se je za delo. Poslali so ga na Ljubelj, kjer so delali tunel. Francel je bil v službi v Celju in se tako izmikal enim in drugim. Položaj je bil malo drugačen kot na Gorenjskem. Na Moravčah so medtem Nemci aretirali vse duhovnike razen gospoda župnika, pa obenem odbornike fantovske organizacije. Tudi k nam so prišli po Ivana, ki pa se je prejšnji dan umaknil v Ljubljano. Bila sem sama doma, ko so ga iskali. Nemško nisem znala. Dali pa so mi vedeti, da so lačni. Pokazala sem jim kruh, mleko in jajčka. Odcvrla sem vsakemu po 2, bili so 3. Odšli so brez Ivana. On pa se je medtem prebil do Ljubljane, kjer je dobil delo in ostal tam do odhoda na Koroško. Partizani so odvedli v gozdove veliko dobrih fantov, ki se niso mogli rešiti. Tako so nastale partizanske brigade, ki so imele nalogo delati sabotaže in uničiti tiste, ki bi si pridrznili kaj oporekati. S tem so si prilastili Moravsko dolino. Nihče ni smel iz tega krajevnega območja brez dovoljenja partizanov. V našo vas, pri Krnico, so pogosto prihajali za 3 do 4 dni, s svojimi brigadami napolnili vse hiše, v 2 pa imeli svoj štab. To je bilo težko prenašati, pa smo morali kar molčati. Kadar pa so odšli, smo si zaželeli močan dež. Na ruskem bojišču je šlo nemški armadi slabo. Rusi so jih potisnili nazaj. Mnogo jih je padlo. Tudi Mauric je bil lažje ranjen. Dobil je dopust. Poslali so ga v Salzburg. To je sporočil domov in prosil, naj mu pošljemo osebne dokumente in obleko. Ata je šel ob 4 zjutraj po bližnicah čez Gmajno v Domžale. Nesel je s seboj naprošene reči z namenom, da jih tja odpošlje, če bo le mogoče. Pa je Miro Kopač vse sprejel in šel osebno v Salzburg. Dobil je Maurica, ki se je takoj preoblekel civilno obleko, uniformo pa je izročil toku Drave. Srečno sta prišla v Kran. V Predosljah je stopil k domobrancem. Tudi Tone je prišel od dela in se jim v Šentvidov pri Lukovici pridružil. Posledice vsega tega so padle na Ata. Takoj drugi dan, 2. novembra 1944, sta prišla dva znana pobalina, da mora Ata takoj z njima na partizansko komando. Zasliševali so ga, po kaj je šel v Domžale. Seveda so že vse vedeli, saj so imeli povsod nastavljene ovaduhe. Niso ga spustili, moral je z njimi. Kako nas je doma skrbelo? Čez par dni smo dobili sporočilo, da je šel tisti bataljon z ujetniki proti Vačam. Naj jim nesemo obleko in hrano. Mama je vse skrbno pripravila in z mimi sva nesli to v Slivno blizu Vač, kaki 2 uri hoda. Tam sva našli Ata in še mnoge druge. Usedli smo se na travo ob nekem kozovcu in se pogovarjali. Povedali so, da jih bodo gnali naprej na Dolensko. Popoldan se je začel nagibati na večer in poslovili sva se od Ata. Vsi trije smo jokali. Šli sva, ko naj je ob robu vasi Slivno ustavila straža in odpeljala v neko hišo, kjer je bila komanda. Zasliševali so naju, kaj tam delava. Povedali sva vse po pravici. Morali sva počakati. Čez pol ure sva vprašali, če lahko greva. Ne, je bil takoj odgovor. Začelo se je mračiti. Ponovno sva prosili, naj naju spustijo, ker se že noči. Pa so naju poslali v kot, čež da bova ostali kar tam. V skrbeh sva se stisnili druga k drugi. Ata je videl, da naju ni iz tiste hiše. Skrbelo ga je toliko bolj, ker je vedel, da bo moral na pot čez Savo proti Dolenski. Doma pa je mama s sestrami trepetala, ker naju še ni bilo domov. Prosila je nekega kmeta terenca, da bi šel Slivno vprašat po naju. Prišel je, razveselili sva se ga, govoril je za naju, garantiral in odpeljal domov. Kako smo mu bili vsi hvaležni. Mama mu je to primerno povrnila. Pospravljali smo zadnje poljske pridelke v skrbeh za Ata. Prihajale so razne govorice, da so ga na Dolenskem že usmrtili. Doma smo vsak dan molili za njegovo srečno vrnitev. Bilo je 7. decembra zvečer pred Marinim praznikom. Vse smo imeli pomito in pospravljeno, ko se odprejo vrata in vstopi naš Ata. Suh, bled, umazan. A prišel je, hvala Bogu. Počasi si je opomogel od dolge in težavne poti. Kako vesel je bil, ko naj jo je zagledal sestro doma. Ves čas ni vedel, kje sva. Pripovedoval je, da je med potjo zbolel in je obležal v nekem gozdu. Partizani so ga pustili kar tam. Drugi dan so prišli drugi mimo, naložili so ga na voz in odpeljali v Črnomelj, v bolnišnico. Presenečen je bil, ko ga je zdravnik spoznal. Bil je dr. Slavko Janežič iz Moravč. Dal mu je zdravila in dovolenje, da gre domov. To je bilo zanj najboljše zdravilo. Srečni smo bili in hvaležni doktorju Janežiču, čeprav smo si bili nasprotnih nazorov. Želimo mu vse lepo in dobro ter pravo spoznanje resnice. Partizani so bili iz dneva v dan bolj nasilni. Zahtevali so hrano, konje, vozove in vse, kar je služilo njihovim ciljem. Ko je Nemčija na bojiščih izgubljala, so se tudi oni spremenili v zmagovalce in so nastopili še bolj oblastno. Imeli so se za rešitelje našega trpečega ljudstva, v resnici pa so pahnili narod v še hujšo nesrečo. Kdo drugi je kriv tolikega trpljenja, zločinov in mučeniških umorov? Spoznali smo, da vse družine, ki so imele sinove pri domobrancih, čaka enaka usoda. 5. maj, tisti nepozabni odhod od doma. Z veliko bolečino v srcu smo zapustili svoj ljubi, dragi dom. Kdo je takrat mislil, da odhaja zavedno, celo iz domovine? Za komuniste nismo več obstajali. Iz naše male vasi je šlo 6 družin na tisto grozno begunsko pot. Množice civilistov in vojaštva so se valile čez Ljubelj. Z negotovostjo smo odhajali. Prihod na Dravsko polje je prinesel nova razočaranja. Vetrinje, angleško izdajalsko vračanje domobranske vojske v roke podivjanim komunistom, ki so jih tako kruto pomorili. Da smo se nekateri mogli rešiti vračanja, ima zasluge dr. Meršol, ki je pri Angležih posredoval za nas. Hvaležni smo mu in mu bomo do konca naših dni. Naj mu Bog stotero poplača. Francka Kopač Kočar.